Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα Χριστό, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ Θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μια αύξηση που ήταν αναπόφευκτη, ήταν μοιραία, ήταν αναμενόμενη, μη αναστρέψιμη, τι απ' όλα.
Μια αύξηση που πέρυσι όταν κοντεύαμε και τέλειωνε ο χρόνος και βλέπαμε στην πορεία ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα τέτοια εποχή και είχα πει ότι θα κινηθούμε κάτω από 40, τελικά κατέληξε χρονιά με 38 δυστυχώς θανάτους πέρυσι. Όντας ή ούσα όπως θέλει ο καθένας η καλύτερη χρονιά τουλάχιστον από το 1993 που ξεκίνησαν να μπαίνουν πολλά αυτοκίνητα στην ζωή μας και να έχω στοιχεία, είχα πει ότι θα χρειαζόμασταν 3 χρόνια, γιατί πολλοί επέχεραν και έλεγαν ότι αλλάξαν τα πράγματα, ότι πάμε καλά, ότι έχουμε αποτελέσματα καλά με την επιβολή των προστήμων και την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ούτω καθεξής, και είχα επιμείνει και έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε να τελειώσει και το 28 για να δούμε ότι εν πάση περιπτώσει κάτι έχει αλλάξει στο νησί μας και στη χώρα μας. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα πολύ πιο γρήγορα από όσο φοβόμουν και περίμενα. Ήρθε η φετινή χρονιά να διαψεύσει τα καλά στοιχεία τα περσινά. Όχι ότι βρισκόμαστε στις παλιότερες εποχές και αλίμον αν συνέβαινε αυτό να βρισκόμασταν πριν από 15 χρόνια, 20 κλπ. Που είχαμε σοβαρά αποτελέσματα. Αυτό όμως το οποίο είχαμε και που φαίνεται να διαμορφώνεται φέτο είναι ότι μάλλον η περσινή χρονιά ήταν συγκυριακή υπό την έννοια ότι ήρθε να παντρευτεί με τον φόβο κυρίως του προστίμου. Και είχα πει ότι ο κώδικας ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι και ο οποίος στην ουσία δεν άλλαζε τίποτε τον κώδικα του 96, ένας κώδικας που ήρθε δηλαδή μετά από 30 χρόνια και ο οποίος συζητιόταν για 5-6 χρόνια από το 18-19, δεν άλλαζε ουσιαστικά τα πράγματα στη βάση τους σχεδόν σε τίποτε. Αυτό που ουσιαστικά άλλαζε ήταν ένας πειραματισμός ακόμα στα πρόστιμα. Και από εκεί που είχαμε περάσει για παράδειγμα στην ίχρυση κράνους στο να μην έχουμε κανένα πρόστιμο και να έχουμε 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, σήμερα φτάσαμε να έχουμε ένα πρόστιμο σε μια μηχανή που φέρει 2 άτομα πάνω χωρίς κράνος να φέρει 30 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αλλά 750 ευρώ συνολικά πρόστιμο. Αλλάξαμε δηλαδή τα δεδομένα κατά 750 ευρώ από εκεί που τα αλλάζαμε με 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Πήγαμε στα 750 ευρώ και 30 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, και επειδή τον είχα ονομάσει κώδικα της υποτροπής, υπό την έννοια ότι ναι μεν στην πρώτη περίπτωση όταν σε πιάσουν για τα περισσότερα αδικήματα και τις περισσότερες παραβιάσεις μάλλον του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είχε 30 μέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και πρόστιμο 350 ευρώ, έρχεται στη συνέχεια να το κάνει 60 μέρες, να το κάνει 1 χρόνο, να το κάνει 2 χρόνια και να φτάνει πρόστιμο μέχρι και 8.000 ευρώ. Έτσι. Και έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο φόβος που θα, προφανώς γιατί το μάθε ο κόσμος ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, μαζί, θέλω να το πω αυτό, μαζί με την επίταση της αστυνόμευσης, η οποία έχω την αίσθηση ότι εντάξει γίνεται μια προσπάθεια, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαρκώς η ίδια και λόγω έλλειψης δυνάμεων και ανδρών, έτσι, είναι γνωστό αυτό, ιδιαίτερα για το νησί μας, γνωρίζουμε ότι τα τμήματα του τροχέας υπάρχει πραγματικά έλλειψη προσωπικού. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί τώρα στην Κρήτη ξέραμε, χρόνια διαχρονικά ξέραμε, ότι τουλάχιστον το 47-48% καταμετρημένο αυτό το ποσοστό που λέω από έρευνα που είχαμε κάνει για 2 συνεχείς χρονιές με τον Μακαρίτη, τον ιατροδικαστή, τον Μιχαλοδημητράκη. Θα το θυμούνται και θα είναι τους φίλους. Είχαμε βρει ότι στο 47% των σοβαρών τροχαίων που οδηγούσαν σε χρόνιες παρακολουθήσεις, σε νοσοκομεία και ούτω καθεξής, ή σε θανάτους, το 47% ήταν μεθυσμένοι. Είχαμε υψηλή κατανάλωση πνεύματος. Φοβάμαι λοιπόν ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό το γεγονός εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. Η τροχέα προσπαθεί και έχει αυξήσει πραγματικά τους ελέγχους. Αλλά θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο το οποίο μέχρι σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό έχει βοηθήσει. Βοήθησε δηλαδή το ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο να υπάρξουν εγκύκλοι οι οποίοι έλεγαν μηδενική ανοχή στη μη χρήση του κράνους και της ιδιαίτερα του κράνους, στη συνέχεια και για τη ζώνη, στο να μην σβήνονται πάρα πολλές παραβάσεις. Ήρθε και αυτό που βεβαίως είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να καταθέσει την ένστασή του και να πει γιατί μέθησε, ας πούμε, ή γιατί έκανε αυτό, αλλά δεν σβήνει πια αυτό το πράγμα, δεν σβήνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά έφεραν πέρυσι ένα αποτέλεσμα. Θέλω να θυμίσω ότι η όλη κινητοποίηση που υπήρξε πέρυσι ήταν κατά βάση ένα ταρακούνημα και της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας εξαιτίας του θανάτου αυτού του περιώνυμου, δυστυχώς θανάτου του παιδιού, του Μακαρίτου, του Παναγιώτη, του Κερατσί, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, στα Χανιά πέρυσι με την Πόρσε εκεί, ναι, ναι, στις 11 Ιανουαρίου, με όλα αυτά που ακολούθησαν και που συνέβησαν. Λοιπόν, φαίνεται ότι έκανε περισσότερο προσεκτικό τον κόσμο. Τώρα φέτο γιατί ξανά η τάση? Γιατί είχα πει και πέρυσι ότι σιγά σιγά θα συνηθίσουμε την τιμωρία, θα συνηθίσουμε, γιατί είχα πει ότι η διαχρονική αναζήτηση δική μου δεν ήταν να μην τιμωρήσεις κάποιον εάν το κάνει. Το ζητούμενο ήταν και είναι και εξακολουθεί να είναι και θα είναι να τον μάθεις τον άλλον να μην το κάνει. Εκεί λοιπόν δεν κάναμε κάτι. Λειτουργήσαμε με το φόβο. Και συνέβη και άλλο ένα γεγονός, το οποίο το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλους τους τροχονομικούς ελέγχους που γίνονται σήμερα,
ναι,
εμφανίζεται μια φοβερή αύξηση, η οποία υπερβαίνει και το φορές και το 50, 60 και το 70 και το 100% της οδήγησης από άτομα, οδήγησης οχημάτων, χωρίς να έχουν άδεια οδήγησης.
Mm-hmm.
Αυτό τι σημαίνει?
Καταρχάς, αυτό πώς ερμηνεύεται, γιατί σημειώνεται, πριν μας πεις τι σημαίνει.
Τι έχει συμβεί? Συνήθιζε ο κόσμος και έχει αρχίσει και το έχω ζήσει κι εγώ. Παλιότερα είχαμε μάθει να κρατάει ένα διάστημα λίγο η τροχέα το δίπλωμά σου και να κάνεις την ένστασή σου και αν δικαιωνόσου να πάρεις πίσω το δίπλωμα μετά από κάποιες μέρες. Υπήρχε δηλαδή μια ανοχή, ας το πούμε, ή δεν είχαν αφαίρεση άδειας οδήγησης όλες οι παραβιάσεις. Σήμερα οι περισσότερες, ακόμα και στο Μεϊντάνι, ακόμα και στην Αλικαρνασσό, να πας να παρκάρεις, θα σου αφαιρέσουν το δίπλωμα. Θα σου αφαιρέσουν να διοδηγείς και 20 μέρες. Εκεί λοιπόν...
Μισό λεπτάκι, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Άρα, μισό λεπτάκι, Γιάννη Λονάκη. Άρα, δεν είναι ότι δεν είχε πάρει ποτέ το δίπλωμα. Ως ποινή του έχει αφαιρεθεί. Και απλά βγαίνει στους δρόμους χωρίς...
Ακριβώς. Ναι, ναι. Οδηγεί παρά το ότι του έχει αφαιρεθεί... Σε επίπεδο προστήμων, σε επίπεδο τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας παραβιάσεων του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα και μετά από μια, δύο, τρεις μέρες αποφασίζει και λέει άδε μου το δώστε πίσω, δεν αυτό, εγώ δεν μπορώ να μην κάνω δουλειά. Το έχω ακούσει εγώ από μια πλειάδα πολιτών οι οποίοι λένε...
Να επιβεβαιώσω ότι πολλά από τα...
Πολύ σοβαρό.
Έχεις δίκιο και να επιβεβαιώσω εμπειρικά, όχι με στοιχεία, προφανώς έχεις τα στοιχεία εσύ, αλλά εμπειρικά. Όλο και πιο συχνά ακούμε στον περίγυρό μας για τροχαία ατυχήματα στα οποία έχουν εμπλακεί δικοί μας, κοντινοί μας, φίλοι μας, τέλος πάντων, όπου συνέπεσε να μας πούνε ότι δεν είχε ο τάδε δίπλωμα, ξέρω εγώ πόσο χρόνο ήταν, 40. Σου φαίνεται αδιανόητο να μην έχει κάποιος δίπλωμα 40 ετών. Ακριβώς. Το ρωτάς γιατί δεν είχε δίπλωμα, του το είχαν αφαιρέσει.
Του το πήρανε, λέει. Μου το είχαν πάρει και εγώ δίκο. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά στοιχεία, διότι και θα ήθελα να παρακαλέσω, παρά το ότι αυτό οδηγεί μετά, είναι διοικητική πράξης, αφαιρέσεις, δικαστήρια και ούτω καθεξής, ποινές πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό όμως πρέπει επίσης να έχει κάποιος, πέρα από τις ποινές, πέρα από το ότι μπορεί για περισσότερο διάστημα μετά να τιμωρηθεί και να στερηθεί την άδεια οδήγησής του και για μεγαλύτερο χρόνο, οι υποσυνθήκες δε θα πρέπει να ξαναπάει να ξαναδώσει εξετάσεις για να ξαναπάρει το δίπλωμά του, έτσι, σε υποτροπές. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ και έχει την ιδιαιτερότητά του και θα ήθελα να το έχουν κατά νου όλοι. Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ή εάν υποχρεωθεί και πιθανότατα στις περισσότερες των περιπτώσεων η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τον οδηγό, θα καλύψει τη ζημιά, δεν υπάρχει περίπτωση με αναγωγή να μην ζητήσει και να μην πάρει τα χρήματά της πίσω. Το οποίο υπό συνθήκες, εάν έχεις ένα τραυματισμό κάποιου, δεν λέω πολλά πράγματα, του χτύπησε το πόδι, βρε αδερφέ, και έχει κάνει δύο εγχειρήσεις και έχει μείνει και 6 μήνες από τη δουλειά του κλπ. Θα φτάσει σε μια ποινή από το δικαστήριο, η οποία πιθανότητα, ξέρω, θα πάει 100.000, 120, δεν ξέρω πόσο, κάπου εκεί. Λέω, εάν έχει και παιδιά και έχει στερηθεί αυτή και είναι και νέος ηλικία κλπ. Δεν λέω για θάνατο που μπορεί να φτάσει 300-400.000. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία, εάν πληρώσει, θα σου ζητήσει πίσω αυτά τα χρήματα. Είναι κάτι που θα ήθελα να το έχουν κατά νου οι φίλοι. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια από την άλλη πλευρά θα μας πει κάποιος, και εγώ πώς θα ζήσω τα παιδιά μου, αυτά που μου λέτε ότι θα τους στερηθούν το ψωμί τους, εάν τους το αποστερήσω γιατί το αυτοκίνητό μου ήταν η δουλειά μου κλπ. Εάν πω προσέχετε, προσέχουμε, δεν κάνουμε παραβιάσεις, τηρούμε τον κώδικα, είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Πώς δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά, εάν κάναμε αυτό που είπα προηγουμένως. Εάν είχαμε μάθει τον πολίτη να μην το κάνει. Παρά το ότι υπάρχει μια νομοθεσία η οποία λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό παράλογα. Σας πω για παράδειγμα ένα παραλογισμό στους φίλους ακροατές του πολίτη Χρήστομο. Υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ έχω άδεια οδήγησης μηχανής κανονικά, έχω πάρει το δίπλωμά μου, είμαι 40 χρονών και παίρνω, δανείζομαι κάποια στιγμή το μηχανάκι, έχω 125 κυβικά, τα οποία είναι εξαιτίας του ότι έδωσα εξετάσεις εγώ παλιότερα. Γιατί τώρα ένας 27χρονος με 4 χρόνια άδεια οδήγησης με 5 μαθήματα μπορεί να ενσωματώσει άδεια μηχανής 125 κυβικών στο δίπλωμα του αυτοκινήτου χωρίς να δώσει εξετάσεις. Αρκεί να πάει να το τακτοποιήσει και να κάνει αυτά που είπα προηγουμένως, να πληρεί αυτό τον κανόνα. Έτσι. Της ηλικίας του, των χρόνων οδήγησης, των 5 μαθημάτων και να πάει να το περάσει στο δίπλωμά του. Εγώ λοιπόν όμως δεν είμαι αυτής της τάξης. Εγώ πήγα και έδωσα εξετάσεις στα 20 μου, στα 22 μου και πήρα μια άδεια μηχανής 125 κυβικών. Ωραία. Και έχω και άδεια αυτοκινήτου. Έχω τα 125 άδεια του αυτοκινήτου. Πήγα στη συνέχεια κάποια μέρα, ένα πρωί, είχα στερηθεί, είχα πάει με το αυτοκίνητο στη δουλειά μου και χρειάστηκε να δανειστώ ένα μηχανάκι, το οποίο το είδα μπροστά μου ενός υπαλλήλου μου, ενός φίλου μου, ενός συνεργάτη μου, για να πάω, ας πούμε, δίπλα να φέρω καφέδες στο συνεργείο. Είμαι εργολάβος. Το παίρνω το μηχανάκι, πάω, με σταματάει η αστυνομία, μου λέει, ελάτε εδώ κύριε, έρχεται, λέει το δίπλωμά σας, την άδειά σας κλπ. Δείχνω το δίπλωμά μου του αυτοκινήτου, έχω μέσα 125 κυβικά, αλλά βλέποντας ο άνθρωπος, ο άντρας της τροχέας, την άδεια κυκλοφορίας της μηχανής, βλέπει ότι είναι 150 κυβικά. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι οδήγησα μια μηχανή 25 παραπάνω κυβικά. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα μου επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ και θα στερηθώ για ένα χρόνο την άδεια οδήγησης του αυτοκινήτου μου.
Μάλιστα.
Κατανοητό.
Απόλυτα. Απόλυτα. Και νομίζω ότι...
Μοιάζει λογικό. Μοιάζει λογικό.
Προφανώς.
Για τα 25 κυβικά. Έρχεται ο νομοθέτης και λέει τι. Εσύ που είσαι 28 χρονών και δεν έχεις καθίσει ποτέ σου σε μηχανάκι. Εγώ δεν το ξέρω ότι έχεις καθίσει ποτέ. Και μου φέρεις ένα χαρτί από μια σχολή οδηγών ότι έκανες 5 μαθήματα. Και έχεις και 5 χρόνια την άδεια του αυτοκινήτου σου. Σου δίνω τη δυνατότητα χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτε. Είσαι εντάξει να οδηγήσεις 125 κυβικά. Την άλλη ώρα. Εσύ που έχεις υποστεί τη βάσανα των εξετάσεων και πήρες τα 125 κυβικά και έχεις την άδεια του αυτοκινήτου σου και είσαι 40, 50, 60 χρονών και οδήγησες μια μηχανή χωρίς να το γνωρίζεις προφανώς, γιατί δεν άνοιξες την άδεια κυκλοφορίας να δεις, 25 κυβικά παραπάνω, σε καταστρέφω. Αυτές οι στρεβλότητες είναι που μερικές φορές στα μάτια των πολιτών λένε «Μα τώρα τι κάνουμε εδώ, τι συμβαίνει».
Μάλιστα.
Αυτά θέλω να πω και νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα και να τα αναθεωρούμε και να τα ξαναβλέπουμε και να τα βάζουμε στη βάσανο της διερεύνησης πριν προχωρήσουμε, έτσι. Και βέβαια εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτε, είναι δηλαδή από τις αυστηρότερες ποινές, δεν μπορεί να κάνει τίποτε ούτε τροχές ούτε κανένας. Τι πρέπει να κάνει κάποιος, πρέπει να πάει να ξοδέψει τουλάχιστον 2.000, να μην πω παραπάνω, και να κάνει προσφυγή στα διοικητικά, στο διοικητικό πιο, να προσφύγει εκεί γιατί η αστυνομία θα ακυρώσει, δεν μπορεί να ακυρώσει αυτό το πρόστιμο, και να ζητήσει μέχρι να πάει σε δικαστήριο και μέχρι να γίνουν όλα αυτά και πριν περάσει ένας χρόνος να του γυρίσουν πίσω το δίπλωμα, αφού βεβαίως πληρώσει τον 500, αφού πληρώσει το δικηγόρο και αφού πληρώσει τα παράβολα.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα.
Οι προσφυγές δεν γίνονται καλά.
Τελευταίο ερώτημα, Γιάννη Λιονάκη. Έχουμε την αύξηση των θυμάτων συγκριτικά με πέρυσι από τροχαία δυστυχήματα. Ναι. Την ώρα που...
Σήμερα,
ναι, ναι.
25...
17 πέρυσι μέχρι σήμερα, 25 φέτος μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Ενώ έχουν υποτίθεται, είναι γεγονός αυτό, σε αρκετά πλέον σημεία, όχι με το ρυθμό που θα θέλαμε γιατί χρειάζονται ακόμη αρκετά να γίνουν, τοποθετηθεί τα περιβόητα κολονάκια που βοηθούν και στην επιβράδυνση, θα έλεγα εγώ, που μπορεί ενδεχομένως να ταλαιπωρεί κάποιους, αλλά συμβάλλει στη μείωση της ταχύτητας και κυρίως αποτρέπουν την προσπέραση.
Την είσοδο στα δίδωρα, ναι, σωστά.
Πώς ερμηνεύεται αυτό, δηλαδή αν δεν είχαμε τα κολονάκια.
Ήμουν από αυτούς που είχα πει, ρε παιδιά, ωραία να κλείσουμε. Ήξερα, θεωρούσα δεδομένο και γνωστό από τοποθέτησή τους σε χώρες του εξωτερικού σε κάποια σημεία, κυρίως διασταυρώσεις. Στο εξωτερικό θέλω να πω για όσους δεν το γνωρίζουν, σε πάρα πολλές χώρες είναι συνηθισμένη η συγκεκριμένη παρέμβαση σε επικίνδυνες διασταυρώσεις ισόπεδες. Έτσι, λοιπόν, το κλείνω αυτό. Είχαμε την εμπειρία της Πατρών Πύργου. Στα χρόνια που κατασκευαζόταν, στα 5-6 χρόνια, αυτά τα 70-80 χιλιόμετρα, υπήρχαν κολονάκια τα οποία μείωσαν σε επίπεδο τουλάχιστον 90 και πλέον τις 100 τα θανατηφόρα τροχαία, ένας δρόμος ο οποίος έδινε πάρα πολλά. Θεωρούσα δεδομένο ότι θα συμβεί και εδώ αυτό, παρά το ότι έλεγα, ρε παιδιά, ωραία τα κολονάκια, αλλά μην τα μονιμοποιήσουμε σαν μέσο ασφάλειας και μετακινήσεων, θέλουμε να προχωρήσετε το δρόμο. Θέλουμε να κάνετε δουλειά, να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένας σωστός αυτοκινητόδρομος, αυτό που όλοι προσδοκούμε και ευαγγελιζόμαστε. Εκείνο το οποίο φαίνεται να συμβαίνει όμως, είναι ότι λειτουργούν και εδώ τα κολονάκια, υπό την έννοια ότι λειτουργούν ψυχολογικά, ανάσχεση ψυχολογική είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Εάν κάποιος είναι μεθυσμένος και βγει στο δρόμο και δεν βλέπει μπροστά του, εννοείται ότι τα κολονάκια δεν θα το σταματήσουν όπως θα σταματούσε ένα διαχωριστικό στοιχείο, ένα κανονικό, έτσι, διάζωμα διαχωριστικό. Ωστόσο όμως έχουμε αποτέλεσμα αυτή την ώρα, το οποίο λέει τι, ότι στους 7 θανάτους που έχουμε μέχρι σήμερα στον Βόρειο Ιωκάξονα, μόνο ένας, δυστυχώς και αυτός, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της εκεί πάνω από τον Ταυρονίτη, μεταξύ Ταυρονίτη και Χανίων. Έτσι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα καθυστερήσεων. Θα έχουμε πρόβλημα αργοπορίας. Γιατί υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι όταν δουν 50 πάνε με 50. Δεν πάνε με 70-80 όπως πηγαίνουμε εμείς. Οι ξένοι μιλάω κυρίως σε μεγάλο βαθμό.
Καλά, η αλήθεια είναι σε αρκετά σημεία, η αλήθεια είναι για Λιονάκη ότι σε αρκετά σημεία του ΒΟΑΚ, ακόμη και μεγαλύτερο να είναι το όριο ταχύτητας, όταν μπουν τα κολονάκια, αισθάνεσαι λίγο πιο εγκλωβισμένος και αναγκάζεσαι και πηγαίνεις ενδεχομένως ακόμη και πιο αργά από το όριο. Το επιτρεπόμενο μπορεί να είναι 60-70 χιλιόμετρα.
Να παρακαλέσω κάτι, γιατί κάνεις μια άριστη παρατήρηση. Και το ξεχνούσα. Η αίσθηση της αδυναμίας αυτής της ψυχολογικής, και θεωρώ ότι αυτό εννοείς, ότι πέραν των άλλων, προφανέστατα και το 2+1 τώρα, έχει, γι' αυτό έχουμε, δεν υπάρχει πλέον ούτε το αίρισμα καν.
Σωστά.
Επειδή ακούω πολλούς και λέμε για Λέα, δεν έχει Λέα ο Βόρειος ο δικός άξονας, να το πούμε αυτό, έτσι. Λέα έχει σε ορισμένα μόνο χιλιόμετρα, ούτε στα 3.
Η γραμμή είναι προειδοποίηση για να μην βγεις. Η γραμμή δεν είναι, έχει την ίδια της Λέα. Είναι προειδοποίηση, σου λέει, οπ, βγαίνεις εκτός δρόμου, θα βγεις στο χωράφι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει χώρος δηλαδή για Λέα.
Ακριβώς. Έχει εξαντληθεί ακόμα και το αίρισμα.
Ακριβώς.
Αίρισμα λέγεται το πέρα της λωρίδας κυκλοφορίας διάστημα μέχρι το Πρανές. Αυτό και αυτό το κομμάτι έχει πλέον χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει την ανάγκη του 2+1. Το 2+1 σημαίνει έχω δύο λωρίδες στην μια κατεύθυνση και προσπερνώ, μία στην απέναντι και ερχόμαστε να αλλάξει. Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή δεν χωρούσε ο δρόμος, μην επιδιώκουν, ας πούμε, αναβαίνοντας τα λινοπεράματα κάποιος να κάνει προσπεράσει συνέχεια. Μάλιστα σε μεγάλα οχήματα, σε λεωφορεία φορτηγά. Δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ο δρόμος τόσο φαρδής. Καθώς επίσης υπάρχει και η οπτική, αυτή η ψυχολογική που δημιουργείται με την όρεση, με την αίσθηση, αίσθηση ότι εδώ τα πράγματα στενεύουν. Δεν χωρώ. Δεν χωρώ. Και αυτό δημιουργεί ανάσχεση, αυτό που είπες προηγουμένως. Καθώς επίσης, θέλω να παρακαλέσω κάτι. Όπου έχουμε αυτά τα κολονάκια, να διαβάζουμε με πολύ προσοχή το δρόμο και τη σήμανση. Αυτό που κάνουν ορισμένοι, να κάνουν προσπέραση όπου έχει διπλή αυτή τη δυνατότητα τις δύο λωρίδες και να θυμούνται την τελευταία στιγμή, επειδή γκάζωναν να περάσουν και τον τελευταίο, να μπουν μετά τη ζέβρα να κάνουν δεξιά για να μπουν στη μονή λωρίδα, θα μας φέρει δύσκολα αποτελέσματα. Αυτό φοβάμαι. Αυτό θεωρώ επικίνδυνο. Γιατί σε μια τέτοια σύγκρουση δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούν τα αυτοκίνητα τα οποία... Τα κολονάκια, όπως είπαμε, δεν θα τα σταματήσουν σε μια τέτοια σφοδρή σύγκρουση.
Για
να πω ότι θέλει προσοχή και να θυμίσουμε, να θυμηθούμε όλοι έναν κανόνα τώρα, να τον πω πρόχειρα, αυτά δηλαδή που οι έξυπνες κάμερες που λέει το Υπουργείο ότι έχει τοποθετήσει κάποιες 380 πρώτες στο λεκανοπέδιο και που θα έρθουν και εδώ, θεωρώ ότι αυτά τα έξι που γράφουν και από τον κόσμο, αν τα τηρήσουμε θα πάμε καλύτερα. Δηλαδή τι γράφουν και αυτά να κάνουμε και εμείς, γράφουν ζώνη, κράνος, κινητό, επικίνδυνη προσπέραση, κόκκινο. Σε αυτά και κινητό. Και κινητό. Έξι. Σε αυτά εγώ θα προσθέσω και το ενόπνευμα και αν αυτά τηρούμε μπορεί να πάμε καλύτερα. Και αυτή είναι η ευχή νομίζω όλων μας. Δεν πρέπει να χάνουμε συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα νέους. Υπάρχουν, είναι αμαρτία πραγματικά. Είναι ο πιο άδικος θάνατος της τροχαίας.
Και με αυτή την ευχή θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για μια ακόμη
φορά για τη φιλοξενία.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Γιάννη Λιονάκη, καλό 15 Αυγούστου.